кутман, кечиңиз менен азаттыктын угарманы. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Миграция жараянындагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорго илимдин доктору Рафис Абазов жооп берет.
Ошол эмгек базарына гүрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү.
Ал эми Сергек жашоо подкастында ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз.
Башында бүт анаисим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде локативный дешип ошо бүт органдарын каптап көттүр, майда майда болуп деп.
Жарыны ламан жеп алчумун, 1 саат 2 сааттан кайтып кусуп атчумун. Сиңмейт вообще.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Бакыт Төрөгелди болсо соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Молдовада кармалган Айдар Халиковду Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинде каралган кызмат табалын пайдалануу менен жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылууда. Мекеме Айдар Халиков мамлекеттик кызматта иштеп турганда алдамчылык жолу менен СДА аттуу жарандын көп суммадагы каражатын тартып алганын билдирүүдө. Мындан тышкары ал бир катар ушундай эле кылмыштарды жасаган деп шексин алууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны экстрадициялоо маселесин карап жатат. Айдар Халиков чет өлкөгө чыгып кетип, акыркы кездерде социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду кескин сындап келгени менен белгилүү. Эл аралык кабарлардан Украинанын Запорожье облусунда 11 январдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан бир аял мүрт кетти. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады. Анын сөзүнө караганда учкусуз учак 5 адам кетип бараткан автоунаага тийген. Анын кесепетинен 47 жаштагы аял окуя болгон жерден каза болуп, калган 4 киши ооруканага жеткирилген. Алардын биринин абалы оор деп бааланууда. Украинанын аскердик аба күчтөрү Орус армиясы түн ичинде 74 учкусуз учак учурганын билдирди. Алардын 47'si 11 аймактан атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага жасалган аба чабуулдарына комментарий берген жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Кызылкыя шаарындагы мечитке ымыркайын таштап кеткен эне табылганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, ыкча миликтөө иш чараларынын натыйжасында 10 январда Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Ушул тапта тергөө иштери уланууда. 3 январда Кызылкыя шаарындагы Аль-Гуфран атындагы мечитке эртең менен азан чакыруу үчүн молдо барган учурда мечиттин ичинде ак шешеп көрүлгөн эркек бала табылган. Бул факты Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Табылган ымыркай Кызылкыя шаардык биргелешкен ооруканасына жеткирилип, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынган, абалы туруктуу деп бааланууда. АКШ Бишкекте катталган Газпром нефть Азия ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром нефть Азия жана мунай мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Бишкектин 8-чи кичи районунда бир даректе катталган. Санкцияга Орусиянын Газпром нефть жана Сургут нефть газ компанияларынын 20га жакын туунду ишканалары илинди. Газпром нефть Азияны Кыргызстандын мурдагы финансы министри Болот Абилдаев 2006 жылдан бери жетектейт. Ал андан тышкары Газпром Кыргызстан ишканасында башкарат. Юстиция министрлигинин сайтында мунай мырза ишканасынын жетекчиси катары Абдукаримова Айнура Алайчиевна көрсөтүлгөн. Теманы улай эле Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы берилген орусиялык мунай танкерине АКШнын каржы министрлиги санкция салды. Бул АКШ 13 январда Москванын мунай кирешелерин багытталган жана Орусиянын мунай газ тармагындагы негизги оюнчуларына таасир этүүчү жаңы чектөөлөрдү киргизгенден кийин белгилүү болду. Нурсултан Назарбаевдин аты коюлган танкер орусиялык мунай ташыган 180ден ашуун кеме менен бирге санкциялык тизмеге кирген. Танкер Газпром нефть компаниясынын туунду ишканасы Роснефлотко таандык. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээсин кармады. Облустук милициянын маалыматына караганда 2024-жылдын 12-декабрында бир адам интернетте Кыргызстандын жарандарын чет өлкөдө болуп жаткан согуштук аракеттерге катышууга чакырган видео материалды жарыялаганы тууралуу маалымат катталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 254-беренеси террордук ишке көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө видео МА аттуу адамга таандык Эл Уксун YouTube каналына жарыяланганы аныкталган. Анда 1998 жылы туулган К аттуу Кыргызстандын жараны тууралуу көрсөтүлгөн. Ал Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна катышып, ага башка да адамдарды жалдап жатканын билдирген. Былтыр 10 декабрда жарыяланган видеодо КА Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатканын жана фронтто окуяларын айтып берген. Анын дагы бир видеосу ушул эле YouTube каналга 19 декабрда да чыккан. Соттук лингвистикалык экспертиза МА жана КАТ адамдардын сөздөрүндө чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышуу үчүн жарандарга чакырык жасаган белгилер бар деп жыйынтык чыгарган. YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээси кармалып, убактылуу кармоо чагы киргизилди. Ушул тапта тергөө амалдары жүрүүдө. 11 январда Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү окуучулардын ата-энелери менен жолугушту. Алар сапат билим берүү мекемелеринде иш мурдагыдай эле улана берерин, билим берүү сапатында жакшыртуу аракет кылаарын айтышты. Андан тышкары билим берүү системасында өзгөртүүлөр болбой турганын жана контракт да ушул бойдон каларын билдиришти. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөн 31 декабрда белгилүү болгон. Сапат 1 январда лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүшүнө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзам негизинде эл аралык укуктук талаптарга ылайык коргой турганын билдирген. Ошондой эле 2 январда сапат бардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маарифке өткөрүп бергени белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Бакыт. Биз тездик менен өзгөрүп жаткан глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши же жер бетиндеги калктын 3.65% мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Жакшы жашоо издеп сыртка кеткендер аларды кабыл алган өлкөлөрдүн жана өз мекенинин экономикасына эбегейсиз салым кошот. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору илимдин доктору Рафис Абазовго кайрылып, миграция жараяндагы соңку тенденциялар глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорду узаттык. Аны менен маектешкен кесиптешим Гүлай Машакеева.
Рафис Мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн миграцияга кетип жаткандар негизинен жаштар. Соңку маалда миграция жараянда кандай тенденциялар байкалууда? Оболу сөздү ушундан баштайлы.
Но на самом деле надо, наверное, заглянуть в корень этих вопросов. Я бы выделил три больших фактора. Первое – демографический.
Бул маселени түпкүрүнөн карап, үч факторго көңүл бурмакмын. Биринчи – демография. Соңку 20-25 жылда Борбор Азияда демографиялык секирик болду. Кыргызстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Тажикстанда түрөттүн деңгээли эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Казакстанда да бул тенденция байкалган. Мына ошол жаш муун, көп сандагы жаштар 3-4 жылдан бери эмгек базарына кирип жатат. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор – маданий агартуучулук. Ошол эмгек базарына күрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка, жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү. Бул муун 20-чы кылымды билбейт. Мурдагы саясий система менен тааныш эмес. Аларда жакшы жашоого, жакшы ишке умтулуу күч. Үчүнчүдөн, албетте, алар эмгегинин туура бааланышын, жасаган ишине жараша төлөнүшүн талап кылганды билет. Карьералык жактан өспөсө кескин нааразычылыгын билдирет. Кимдир бирөөнүн жердеши же кайсы бир кландан чыкканы жана башка ушул сыяктуу артыкчылыктары бар үчүн алга сүрөгөнүн көрсө, ага унчукпай кое албаган муун жетилди. Мына ушул факторлор Борбор Азиядагы жаштардын миграциялык маанайына катуу таасир этет.
Вот эти три фактора, мне кажется, очень сильно влияют на миграционное настроение среди молодежи.
Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнүн жаштарына сиз белгилегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошол нукта алардын керектөөсүн канааттандыра турган саясат жүргүзө албай жатат деп айтсак канчалык негиздүү?
Ну, я бы не согласился. Есть старая пословица, старая мудрость: стакан полупустой, полуполный.
Мен андай ойго кошулбайт элем. Мындай эски икая барго, стакандын жарымында суу бар, жарымы бош деген. Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө, айрыкча баш калааларында өзүн жагымдуу шартта сезген жаштар бар. Алар аз тилекке каршы өтө чакан топторду түзөт. Мен Бишкекке барып турам. Жакында эле Ташкентте болдум. Алматыдагы бизнес долбоорлорго, стартаптарга, инновациялык долбоорлорго, социалдык инновациялар боюнча жаштардын чогулуш жыйындарына катышып турам. Ал жерде жаштар өз ишинин өтөсүнө чыга алат. Андай жерлерде айлык акы өтө жогору болбосо да, жаштар өздөрүнүн акылын, жөндөмүн көрсөтө алышат. Ооба, бул ишкердик инновация, социалдык инновация жана стартап айкалышкан, жаштар өз ордун таап алган жерлер. Ырас, бул көрсөткүч анчалык жогору эмес. Жаштардын 10-12%, эң көп болгондо 20% деп айтмакчымын. Мына ошол жаштар өз ордун таап, өз пикирлештери менен жагымдуу шартта жашайбыз деп сезишет. Бирок ошол эле учурда турмушта өз ордун таба албаган, өз жөндөмүн көрсөтө албаган калың катмар турат.
Алар адатта чакан шаарлардан, айыл кыштактардан келген. Чоң шаарда өскөн курбулаштарына компьютердик, инновациялык жана башка ушул сыяктуу тармактарда жөндөмдөрү боюнча атаандаш боло албаган жаштардын катмары. Мына ошол катмар жаштардын болжол менен 15-20% өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, келечегин сырттан издеп, глобалдык эмгек миграциясынын агымына кошулат. Андыктан кандай саясат жүргүзүлбөсүн, өз мекенинде орун очок таба албаган ошол 20% башка өлкөлөргө жол тартат.
Вливается в трудовую, в глобальный поток трудовой миграции.
Соңку учурда ошол 20% жаштардын багыты кандай өзгөрдү? Ага кандай факторлор таасир этип жатат?
Да, если можно так ожидать, что вот этот процент молодежи, скорее всего, будет готов выехать за пределы.
Жаштардын басымдуу бөлүгү азыр жакынкы чыгышка багыт алганы байкалат. Мен өзүм эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган жаштардын көпчүлүгүн Дубайдан, Араб Эмирликтеринен, Сауд Арабиясынан жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн кезиктирдим. Соңку кезде өтө көп сандагы жаштар Европага чыгып жатат. Албетте, мигранттардын калың катмары Евразия мейкиндигинде жүрөт. Ошол эле Орусия Федерациясына, Казакстанга, Иракка чыгышка, андан ары Түштүк Кореяга чейин агылгандар бар. Мен бул жерде оболу географияга эмес, базар талабына көңүл бурар элем. Жаштар барып кошулган эмгек рыногуна, өзүнүн жөндөмүн, билимин пайдаланып, өзү канааттангыдай жашоо тапканына көңүл бурмакмын. Андай мүмкүнчүлүк жоголгондо, алар башка аймактарга жер которуп кетишет.
Очень часто они выезжают, переезжают в другие регионы.
Демек, мындай өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө мигранттар кантип жайлуу орун табат? Миграция дүйнөлүк базарда мунай сыяктуу эле экономикалык инструментке айланды деп айтсак, бул канчалык негиздүү?
Вы знаете, все-таки, помните, я вначале говорил, что есть все-таки социально-культурный фактор. Очень часто молодые люди...
Сөзүбүздүн башында социалдык маданий фактор тууралуу айтканбыз. Көптөгөн жаштар ата-энеси турган, өздөрү өсүп чоңойгон үйдү таштап кетүүгө даяр. Башкача айтканда, бул жерде социалдык маданий жана экономикалык факторлор турат. Ооба, экономикалык жагы басымдуулук кылганы менен, социалдык маданий жагынан дагы мааниси чоң. Эгер жаштардын социалдык жетилүүсүнө жол ачылбаса, өз ордун табууга мүмкүнчүлүк берилбесе, жаштар өздөрү кызыккан ишке кире албаса, кайсы бир кланга же адамдардын тобуна гана таандык болгону үчүн бизнеске аралаша албаса, теңсиздикти көргөн жаштар нааразылык билдирет. Алар башка жака кетип нааразылыгын туюнтат. Андыктан бул факторго көңүл бурбай кое албайбыз. Экономикалык факторго келгенде, Борбор Азиядан, Түштүктүн башка өлкөлөрүнөн барып, ийгиликке жеткен мигранттарды алсак, бир кызык нерсени байкадык. Мына, дөнер Европа менен Британияга таанылган тамак болуп калды. Көпчүлүк британдар аны өздөрүнүн тамагы деп эле санашат. Бирок ишкерликтин ал түрүн жүргүзгөн жаштар түрк дүйнөсүнөн, Түркиядан, Борбор Азиядан миграцияга баргандар. Швейцариядан Англияга чейин кеңири жайылган дөнер кебапта жалаң жаш мигранттар отурат. Эң башкысы, алар барган жеринде өз жөндөмү менен ордун таап жатышат. Алар ошол жерде бизнес түптөп, акча тапкандан тышкары жылуу жумшак орун очок алууда. Анткени алар эч кимден көз каранды эмес. Өз ишин өзү башкарат. Бирөө жарым келип, алардын бизнесин, дүкөнүн, бүркөсүн, имаратын жана башка оокатын тартып алып, ал жерден кууп жибербейт. Андыктан дал ошол социал маданий комфорт жана албетте экономикалык кызыкчылык чоң роль ойнойт. Мигранттар өз дареметин ачуу үчүн ыңгайлуу орун издейт.
На самом деле находят для себя ниши, в которой они самореализуются.
Рафис мырза, буга чейин мигранттардын феноменине кеңири токтолдук. Эми ошол мигранттарды чыгарып жаткан мамлекеттерге келсек. Мамлекет үчүн жаштар бул эң башкы байлык. Алар алдуу күчтүү, билимдүү катмар, демографиянын негизги кору. Алардын 10,000 айрым өлкөлөрдө 100,000 кетип жатканы ошол өлкөлөргө кандай кооптуу кесепетин тийгизет?
Вот вы знаете, а тут две крайности есть. Да, это молодежь, которая уехала, люди, которые уехали, это потеря.
Раз, жаштар кетип жатат. Бул мамлекет үчүн жоготуу. Бул интеллектуалдык, илимий, эмгек жагынан алганда жоготуу. Ошол эле учурда айрымдар муну жакшы таасири бар деп эсептешет. Түркиянын мисалын алсак, көптөр кеткен, кийин алардын арбына кайтып келген. Австрия, Германия, Швейцария жана Европанын түндүгүндөгү башка өлкөлөрдөн жаңы эмгек өндүмдөрүн үйрөнүп келип, жаңы ишкердик баштап, жемкорлук сыяктуу эски илдеттерден оолак болушкан. Башкача айтканда, таяктын эки учундай нерсе. Бирөөлөр муну баары жакшы десе, экинчи тарабы жоготуу деп баалайт. Чындык ортосунда болсо керек деген ойдомун. Бул жерде маселе шарт жагдайга жараша аныкталат. Эгер мамлекет бул багытта туура саясат жүргүзсө, анда өзүнүн мигранттарын кабыл алган ошол эле Түштүк Корея же Германия менен келишимдер түзөт. Мына Өзбекстанды мисалын алсак, Ташкент Түштүк Корея, Жапония жана башка Батыш Европа өлкөлөрү менен келишим түзүп, мигранттарын расмий, жарым-жартылай расмийлештирип жибергендиктен, алардын укуктарын коргоо үчүн кандайдыр бир укуктук база түзүлгөн. Бул мигранттарга өз мекенинен жаңы бир жөндөмдөрдү үйрөнүү, кесип алуу үчүн кетип, кайра адис болуп кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Алар алыста өз ордун таап, көздөгөнүнө жеткен жарандар болуп кайтып келе алат. Ошол эле маалда мигранттардын кайтып келиши үчүн зарыл шарттарды түзүү керек. Мисалы, Грузияда мындан 10-15 жыл мурун биз байкаган экономикалык секириктин сыры эмнеде болгон? Жарды, коррупция менен кылмыштуулук күч жайган мамлекет башкаруусу өтө чабал өлкөнүн экономикасы кантип эң натыйжалуу болуп калган? Анын сыры Грузияда мамлекеттик кызматтарга, билим берүү тармагына, бизнеске жана башка тармактарга сыртка чыгып кеткен грузин жаштарын чакырып, аларга өз дарамэтин иш жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк беришкен. Бул тажрыйба кыска мөөнөткө созулса да, мигранттарды сыртка чыгаруу жана аларды кайра өз мекенине кайтаруу жаатында туура саясат жүргүзүлсө, кайсы гана мамлекет болбосун миграциянын экономикалык пайдасын көрөрүн айгин эле.
Можно сбалансировать крайности и можно получить максимальный экономический эффект для государства.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазов менен болгон маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Гүлайым Ашекеева даярдап алып чыккан. Анын макала версиясы Азаттык .org сайтында да бар. Соңку маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30 000 бейтаптын 12% ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен органдардын басымдуусу эркектер. Сергек жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады. Сергек жашоо
подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотность абдан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактерий пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 000 000 жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан апрессияга алышканды айтышкан, жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анализим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде эле блокативный дешип, ошо бүт органдарын да каптап кетиптир, майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыппыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйлап кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекинди ачыктап салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекини ачыктап салып отурду. 2006-да акыркы доору ич, ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган, туздуу, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эртең менен тамак ичпейт болчумун, обедден лагман ичип алчумун, жарынан лагман жеп алчумун, 1-2 сааттан кайтып кусуп коет болчумун, сиңмейт вообще.
жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен, анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти, 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун, 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды.
Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ушундай экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойндун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айрым ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы убагында тамактанбастан кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп тоюп алып же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган копченый маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенна болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен айыктырса болот. Анан химиотерапия бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ушул дартты айыктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса
ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3-4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химия терапия менен дагы, операциясы жок жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып бири бирине жардам берет бул методдор. Операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз, адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүн чыгарганга болбойт да. Э
бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет, жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шешекти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошол менен карайт, караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз, ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон анан көрсөтөт кандай оору экен, залалы шишикпи же залалсыз шишикпи, ал жерде эсе рак деп чыгып калса рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жака таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультра үндүү добуш менен аны текшериш керек ички органдарды. Ал жетишсиз болсо анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусу, бул ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берет, моюн жака кетиши мүмкүн, метастаз верхово деп коебуз, малый тазга кетиши мүмкүн, крукенберге деп коебуз, кендик жака кетиши мүмкүн. Ушундай таркап тамырлап жан жандагы ушул кетиши мүмкүн, көбүнчө ушул мен айткан органдарга таркалат.
Адамдын оозунан жаман жыт чыкса, зарына көп болсо дароо эле доктурга алып барыш керек турбайбы?
Сиз айткан симптомдор болсо бул дароо эле ушул онкологиялык оору деп айтышка болбойт, бул ар түрдүү оорулардан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанда кислотность абдан көп болуп турса зарыноо боло баштайт, повышенный кислотность деп коебуз да. Анан ал бара бара язвага алып келиши мүмкүн. Язва деле онкологиялык оору эмес. Язваны эгерде жанагы повышенный кислотность болсо ошол кислотностту азайтуучу дарылар бар. Эгер язва чыгып калса язваны зажигание кылганга, ошону бүтүргөнгө өзүнчө дарылар бар, ошолорду берип айыктырып жиберүү мүмкүн да. Ракка жеткизбестен айыктырса болот. Анан онкологиялык жактан бул подозрение бул качан болушу мүмкүн? Бул жана мен айткандай симптомдор пайда болгондо. Ал жанагындай алсырап баштайт, арыктай баштайт, каны азая баштайт, өңү кумсарып.
Азаттыктын угарманы, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылдык. Кесиптешим Санжи Туйтунова бул подкастты даярдап алып чыккан. Ушуну менен Азаттыктын 11-нче январдагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Сиздерди бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырдым. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болдум. Саламатта туруңуздар.